Muzeja Latvijā autore Una Sedleniece. Viena no kultūras pieredzes pārmantošanas formām ir autentisko materiālo un nemateriālo liecību ilglaicīga saglabāšana īpašās institūcijās, kas uzņēmušās definēt, pārvaldīt un popularizēt sabiedrības kultūras mantojumu. Muzeja veidošanās atspoguļo gan sabiedrības uzskats par pagātni, gan priekšstats par to, kas sabiedrībai varētu būt nozīmīgs nākotnē. Muzeju pamatfunkcija – daudzveidība. Daudzviet pasaulē muzeja jēdziens ir noteikts valsts normatīvajos dokumentos vai Nacionālo muzeju organizāciju dokumentos. Vispopulārākā ir Starptautiskās muzeja padomes statūtos 2007. Gadā formulētā muzeja definīcija, kas ir apstiprināta arī Latvijas muzeja likumā. Muzejs ir pastāvīga un publiski pieejama institūcija, kura kalpo sabiedrībai un tās attīstībai un kura iegūst, uzkrāj, saglabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, lai sekmētu pētniecību, sabiedrības izglītošanu un sniegtu sabiedrībai emocionālu baudījumu un kuras darbība, īstenojot muzeja funkcijas, nav vērsta uz peļņas gūšanu. Ilgu laiku valdīja uzskats, ka muzeja pamatā ir darbs ar krājumu, bet kopš 20. Gadsimta beigām tiek akcentēts visu trīs muzeja pamatfunkciju – saglabāšanas, pētniecības un komunikācijas, nozīmīgums, mīja darbība un līdzsvarotība muzeja darbā. Latvijas muzeja krājumu kopumu, Nacionālo muzeja krājumu, veido akreditēto valsts, pašvaldību un autonomo muzeja pamatkrājumi, kā arī akreditēto privāto muzeja pamatkrājumi un privātās kolekcijas vai atsevišķi muzejiski priekšmeti, kopā ap 6 miljoni vienību, kas pakāpeniski tiek publiskotas elektroniskajā Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā nmkk.lv. Lai gan profesionālajā vidē ir pieņemta vienota muzeja definīcija, saskaņā ar Starptautiskās muzeja padomes datiem pasaulē pastāv ap 55 tūkstošiem muzeju lielā daudzveidībā. Latvijā un starptautiskajā praksē pastāv dažādi kritēriji, pēc kuriem iedalīt muzejus, piemēram, grupēšana pēc to dibinātāja un juridiskā statusa, pēc geogrāfiskā pārklājuma, kā arī pēc galvenā kolekciju veida – mākslas, vēstures un arheoloģijas, dabas vēstures un dabas zinātņu, zinātnes un tehnoloģiju, etnogrāfijas un antropoloģijas, specializētie un kompleksie muzeji, līdzīgi kā Starptautiskajā muzeja statistikas standartā. Īsa muzeju vēsture. Publisko muzeju vēsturi Latvijas teritorijā sākās 1773. Gadā, kad ārsta Nikolausa von Himzela kolekcija tika nodota Rīgas pilsētai un atklāts Himzela muzejs. 19. Gadsimta sākumā šī kolekcija tika sadalīta un kļuva par pamatu vairākiem mūsdienās pastāvošiem muzejiem. 19. Gadsimtā muzejus veidoja dažādas biedrības – No 1818. Līdz 1940. Gadam Jelgavā darbojās Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibināts Kurzemes provinces muzejs. Tā vajadzībām 1898. Gadā tika uzcelta īpaša ēka, kuru sagrāva Otrā pasaules kara laikā. 1905. Gadā Rīgā atklāja pirmo īpaši mākslas muzeja vajadzībām celto ēku Baltijā – Pilsētas mākslas muzeju. Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas tika radīts visaptverošs valsts un pašvaldību muzeju tīkls. Otrā pasaules kara beigās Vācijas armijai atkāpjoties, lielāko muzeju un arhīvu krājumi kopā aptuveni 700 kastes tika izvesti no Latvijas teritorijas. Mērija Grīnberga, kas bija Valsts vēstures muzeja darbiniece, laikā no 1944. Līdz 1946. Gadam, pavadīja vērtīgo kraut caur vairākām Eiropas valstīm un panāca tās atgriešanos Rīgā. Pēc Otrā pasaules kara muzeju darbība tika pakārtota Padomju Socialistisko Republiku Savienības organizatoriskiem un ideoloģiskajiem standartiem, taču muzeju tīkla attīstība un profesionālā darbība turpinājās. Muzeju darbība mūsdienās. Muzejos saglabātajām vēsturiskajām liecībām bija liela nozīme trešās atmodas notikumos. 1988. gadā ap 300 tūkstošiem apmeklētāju iepazinās ar sabiedrību saviļņojošo izstādi Latvijas vēstures muzejā Latvijas starp diviem pasaules kariem. 1989. gadā muzeju darbinieki īslaicīgi apvienojās Latvijas muzeju biedrībā. 1992. gadā tika dibināta Latvijas muzeju asociācija, kopš 2007. gada Latvijas muzeju biedrība, apvienojot muzejus kā institucionālos biedrus. Laikā no 1992. Līdz 2012. Gadam izdeva mēnešrakstu Muzeju vēstnesis, kas veidoja muzeju nozares profesionālo diskusiju platformu. Kopš 20. Gadsimta 90. Gadiem Latvijas muzeju darbinieki iesaistās starptautisko profesionālo organizāciju darbā, kā arī regulāri sadarbojas ar Eiropas un pasaules valstu muzejiem. Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas Latvijas muzeju krājumi papildinās arī ar trimdas latviešu kultūru vēsturiskajām liecībām. 1997. gada 18. jūnijā tika pieņemts muzeju likums, kura pamatā bija demokrātiska nozares profesionāļu vienošanās pēc Latvijas muzeju asociācijas iniciatīvas, radot būtiskus priekšnosacījumus muzeju nozares pārvaldībai jaunajos apstākļos. 1998. gadā izveidota muzeju valsts pārvalde. Kopš 1999. gada notiek muzeju akreditācija, muzeja darbības izvērtēšanas process, kura rezultātā muzejam uz noteiktu laiku var tikt piešķirts valsts atzīta jeb akreditēta muzeja status. Ir sākta vispusīga muzeja darbības analīze un strateģiskā plānošana. Valsts kultūra politikas prioritātes muzeju jomā ir noteikts 2000. Gada apstiprinātajā nacionālās programmas Kultūra 2000-2010 apakšprogrammā Muzeji un ilgtermiņa politikas pamatnostādnēs Valsts kultūra politikas vadlīnijas 2006-2015. Kopš 2005. Gada Latvijas muzeji piedalās starptautiskā akcijā Eiropas muzeju nakts, kas piesaista lielu sabiedrības uzmanību. 2007.–2008. Gadā sasniegumi muzeju nozarē tika apbalvoti Kultūras ministrijas konkursā par sasniegumiem bibliotēku, muzeju un tautas mākslas nozarēs. 2008.–2009. Gadā nedēļas laikraksta Kultūras fórums pielikumā četras reizes gadā iznāca muzeju nozares izdevums Mnemosine. Valsts ekonomiskās lejupslīdes rezultātā 2010.–2011. Gadā muzeju nozare tika būtiski reorganizēta. Lai samazinātu nozares institūciju skaitu un taupītu finanšu resursus, vairāki valsts muzeji apvienoti, daži zaudējuši autonomiju, bet 2010. Gadā tika likvidēta muzeju valsts pārvalde un tās funkcijas pārņēma Kultūras ministrija. 21. Gadsimta sākumā par neatņemamu muzeju ekspozīciju un izstāžu sastāvdaļu ir kļuvušas digitālās sadaļas ar dažādu tehnoloģiju pielietojumu. Aizvien biežāk muzeji veido īpašas mobilās lietotnes. Muzeji ir aktīvi sociālo tīklu un daudzveidīgu tiešsaistes platformu uzturēšanā. Paplašinoties finansējuma iespējām, tiek īstenoti daudzi valsts, pašvaldību un privāto muzeju ēku restaurācijas, rekonstrukcijas un jaunbūves projekti, un pakāpeniski tiek veidotas jaunas pastāvīgās ekspozīcijas. 2014. Gadā pabeigta 50 gadus ilgusī Rundāles pils restaurācija. 2015. Gadā apstiprināta muzeju nozares stratēģija 2014.–2020. Gadam. 2016. Gada 18. Augustā tika ielikts pamatakmens mūsdienīga muzeja krātuvju kompleksa būvei Pulka ielā 8 Rīgā. Viens no svarīgākajiem kultūrpolitikas jautājumiem 21. Gadsimtā ir laikmetīgās mākslas muzeja izveidošana Latvijā. Muzeju nozares struktūra un statistika. Muzeju nozare Latvijā ir Kultūras ministrijas funkcionālā pārziņā. Kultūras mantojuma apzināšanas, saglabāšanas, izpētes un popularizēšanas koordinēšanu muzeju jomā veic Kultūras ministrijas kultūrpolitikas departamenta muzeju nodaļa. Kultūras ministrija konsultējas ar Latvijas muzeju padomi, kuras sastāvā ir 16 locekļi, muzeja darbinieki no visiem Latvijas plānošanas reģioniem, Latvijas pašvaldības savienības deleģēts pārstāvis ar Latvijas muzeju profesionālo darbību saistītu nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga informācijas sistēmas pārziņa deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs. Institucionālā pārvaldība muzeju nozarē tiek īstenota decentralizēti. Latvijas muzeju nozari veido valsts, pašvaldību, autonomo un privāto muzeju kopums. Saskaņā ar muzeju likumu muzeji tiek iedalīti pēc to dibinātāja – publiskie un privātie muzeji. Publiskie muzeji ir valsts vai pašvaldību dibināti muzeji, kā arī autonomie muzeji. Privātie muzeji ir biedrības, nodibinājumi, komercsabiedrības vai to struktūru vienības. Diviem muzejiem – Latvijas Nacionālajam Mākslas muzejam un Latvijas Nacionālajam Vēstures muzejam – ir Nacionālā muzeja status. Bet no 2018. Gada muzeji var pretendēt arī uz reģionālā muzeja statusu. Latvijā 2017. Gadā darbojās 77 pašvaldību muzeji, 15 valsts muzeji, 6 akreditētie privātie un 10 akreditētie autonomie muzeji, kā arī aptuveni 200 privāti neakreditēti muzeji un kolekcijas. Pēc akreditācijas sistēmas ieviešanas 1999. Gadā muzeja skaits ir precizēts. Akreditētajiem muzejiem ir pienākums ik gadu sniegt datus par visām muzeja darba jomām. Kopš 2012. Gada Latvijas muzeja statistika tiek apkopota portālā kultūraskarte.lv. Muzeju un nozares darbinieku skaits pēdējās desmitgadēs nav būtiski mainījies, tie ir ap 2000. Ievērojamu sociālo, politisko un ekonomisko pārmaiņu rezultātā 20. Gadsimta 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā krasi samazinājās muzeja apmeklējumu skaits no 4,60 miljoniem 1985. Gadā līdz 1,22 miljoniem 1993. Gadā. Muzeji piedzīvoja lielas finansiālās grūtības, turklāt morāli un fiziski novecojušās muzeja ekspozīcijas nebija iespējams atjaunot pietiekami strauji. 21. Gadsimta pirmajā desmitgadē apmeklējuma skaits Latvijas muzejos ir dubultojies un 2017. Gadā bija 3,6 miljoni. Eiropas Savienības valstīs vidēji muzejus vismaz reizi gadā apmeklē 37% iedzīvotāju, bet Latvijā 52% iedzīvotāju. Muzeju darbības likumiskie ietvari. Valsts muzeja darbojas kā valsts tiešās pārvaldes iestādes vai to struktūru vienības. Pašvaldību muzeja juridiskā forma ir atvasināts publisko tiesību juridiskās personas vai to struktūru vienības. Muzeju nozarei saistoši ir muzeju likums, ministru kabineta noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu, muzeju akreditācijas noteikumi, kā arī vairāk nekā 20 citi ministru kabineta noteikumi, kas ietver visu valsts muzeju nolikumus un publisko maksas pakalpojumu cenrāžus. Atsevišķu muzeju darbību regulē īpaši normatīvi. Latvijas okupācijas muzeja likums un ministru kabineta noteikumi numurs 664 par īpaši aizsargājumā kultūras pieminekļa Turaidas muzeja rezervāta aizsardzības kārtību. Muzeju profesionālās organizācijas. Latvijas muzeji piedalās vairāku starptautisku profesionālu organizāciju darbā. Starptautiskā muzeju padome apvieno vairāk nekā 30 tūkstošu biedru no 136 valstīm. Kopš 1977. Gada katru gadu 18. Maijā organizē Starptautiskās muzeju dienas atzīmēšanu, kurā piedalās arī Latvija. Eiropas mērogā darbojas arī Eiropas muzeju organizāciju tīkls, kas apvieno 82 organizācijas un Eiropas muzeju fórums, kas kopš 1977. Gada piešķir Eiropas muzeju gada balvu. 1996. Gadā Turaidas muzeja rezervāts saņēma Eiropas muzeju fórumu īpašo atzinības rakstu. 2013. Gadā žūrijas īpašo balvu saņēma Mākslas muzejs Rīgas birža, bet 2014. Gadā Žaņa Lipkas memoriāls ieguva Keneta Hudsona balvu. 2017. gadā Rīgas Motoru muzejs kļuva par Eiropas Muzeju akadēmijas gada balvas finālistu. Eiropas muzeja statistikas darba grupa darbojas kopš 2000. Gada, lai harmonizētu muzeja statistikas krājumus starptautiskā vidē. Latvijas muzeju lielākā profesionālā organizācija, Latvijas muzeju biedrība, ir dibināta 1992. Gadā. 2017. Gadā tā pārstāvēja 106 muzejus, kopš 2011. Gada pasniedz gada balvu par izciliem darba rezultātiem muzeju nozarē. Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja ir dibināta 1993. Gadā un 2018. Gada janvārī tā apvienoja 84 individuālos un 13 institucionālos biedrus. Latvijā darbojas un nozares procesus analizē un stimulē arī Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrība un biedrība radošā domnīca Creative Museum. Īpašās organizācijas ir izveidotas arī atsevišķu muzeju atbalstam un sadarbībai, piemēram, Turaids muzeja rezervāta atbalsta biedrība, Rakstnieku muzeju biedrība Pils, nodibinājums Latvijas Nacionālā mākslas muzeja zīmola fonds un citi. Izglītība. Muzeju nozarē Latvijā ir izveidota trīs pakāpju izglītības sistēma – akadēmiskā, tālāk izglītība un neformālā izglītība. Latvijas kultūras akadēmijā kopš 2000-2001. Mācību gada darbojas akadēmiskā maģistra augstākās izglītības muzeoloģijas studiju apakšprogramma. Kopš 2017. Gada Latvijas kultūras akadēmija no Kultūras ministrijas muzeju nodaļas ir pārņēmusi muzeju darbinieku tālāk izglītības organizēšanu, piedāvājot speciālos kursus muzeju darbiniekiem. Neformālās izglītības iespējas muzeju nozarē regulāri piedāvā dažādas profesionālās biedrības muzeji un citas organizācijas. 2004. Gadā, sadarbojoties visu triju Baltijas valstu kultūras ministrijām, muzeju valsts pārvaldei un starptautiskajai muzeju padomei, sākts Baltijas valstu ilgtermiņa sadarbības projekts muzeju darbinieku tālāk izglītībā Baltijas muzeoloģijas skola. Katru vasaru tiek īstenota nedēļu ilga mācību programma, saistot muzeju praksi ar teoriju. Kopš 1996. Gada tiek izdots grāmatas sērijā Muzeoloģijas bibliotēka. Apbalvojumi. Valsts apbalvojums par nopelniem muzeju nozares darbā saņēmuši vairāk nekā 50 ievērojami muzeju vadītāji un darbinieki. Piemēram, Aija Flēja, Latvijas kara muzeja direktore kopš tā atjaunošanas 1990. Gadā. Jānis Garjāns sniedzis būtisku ieguldījumu muzeju nozares attīstībā, kā Latvijas muzeju asociācijas priekšsēdētājs, muzeju valsts pārvaldes priekšnieks un kultūras ministrijas muzeju nodaļas vadītājs. Turaids muzeja rezervātu veidojusi un kopš 1989. Gada vada Anna Jurkāne. Ilgadējs Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja darbinieks kopš 1968. Gada ir direktora vietnieks un galvenais krājuma glabātājs Mārtiņš Kuplais. Rundāles pils ansambļa atjaunošanu vada Imants Lānsmanis, Rundāles pils muzeja direktors kopš 1975. Gada. Daugavas muzeja veidojusi un vadījusi no 1969. Līdz 2016. Gadam Daina Lasmane. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ilgus gadus strādā un kopš 2000. Gada to vada Māra Lāce. Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju Riekstiņi kopš tā dibināšanas 1967. Gadā vada Ilze Līduma. Viena no Latvijas okupācijas muzeja dibinātājām un ilgadējā direktore ir Gundaga Mihele. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā daudzus gadus strādā un kopš 2000. Gada to vada Arnis Radiņš. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktore kopš 1987. Gada ir Klāra Radziņa. Bauskas pils ansambļa restaurāciju vada Māris Skanis, Bauskas pils muzeja direktors kopš tā izveidošanas 1989. Gadā, un muzeju Ebreju Latvijā ir veidojis un vadījis no 1989. Līdz 2008. Gadam Marģers Vestermanis. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 1 vecākā redaktore Zane Lāce.